πρώτο πρόγραμμα.
Και μάλλον αυτό κάνατε, δηλαδή τρέξετε όσο πιο μακριά μπορούσατε, ή τέλος πάντων στους τόπους όπου είχατε επιλέξει να πάτε για αυτό το τρίμερο. Βέβαια η ταλαιπωρία ήταν μεγάλη, αλλά ελπίζω να άξιζε. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά για χθες, ελπίζω να είστε καλά, να περάσετε καλά. Ό,τι μπορέσατε, όσο ήλιο μπορέσετε να συγκεντρώσετε, ξεκούραση να νιώσετε, σας το ευχόμαστε πραγματικά. Να ήταν αυτό που είχατε πολύ μεγάλη ανάγκη. Εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 10. Καλώς σας βρήκαμε. Τελειώνει και αυτός ο μήνας. Τελειώνει ο Οκτώβριος. Πάμε στο Νοέμβριο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν είναι η ηλικία, αλλά μάλλον σιγά σιγά βλέπω ότι ο χρόνος κυλάει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι νόμιζα. Ο ίδιος είναι πάντα. Εμείς, η αίσθησή μας είναι αυτή που μετράει. Δυστυχώς, δηλαδή, σκεφτείτε πότε ήταν που λέγαμε για καλοκαίρι, για μπάνια και θάλασσες, ευκαιρίες δοθήσεις. Μια χαρά κάνατε και το Σαββατοκύριακο αυτό, γιατί είχε πάρα πολύ καλό καιρό σε κάποιες περιοχές. Το τιμήσατε δηλαδή το μπάνιο το τελευταίο. Πότε ήταν λοιπόν καλοκαίρι, πότε μπήκαμε στο Σεπτέμβρη, πότε πάμε προς ολοταχώς για Χριστούγεννα. Θα στολίσουμε σε λίγο, έτσι όπως πάει το πράγμα. Ο καιρός δεν βοηθάει, αλλά θα τα δούμε για τον καιρό. Αλλά ο Νοέμβριος είναι ένας μήνας όπου έχει αυτή την χαρά. χαρά. Έχει αυτή την προσδοκία πηγαίνοντας μπρος στο Δεκέμβριο. Έχεις μια διαφορετική έτσι, ψυχολογία. Θα είμαστε μαζί όπως κάνουμε κάθε μέρα στις 11. Θα δούμε τα σήμερα ειδικά έχουμε επιλέξει. Να σταθούμε λίγο σε ζητήματα που αφορούν στα παιδιά μας. Αναφέρομαι στο κλαμπ με τα αλκοολούχα ποτά. Τι μπορεί να προκαλέσει σε έναν ειδικά οργανισμό όπως είναι αυτός ενός έφηβου ή μιας έφηβης, τα νοθευμένα από τα πάντα. Και θα δούμε επίσης τι θα πρέπει να προσέχουμε με αφορμή και το περιστατικό, το ξενοδοχείο με το μονοξίδιο του άνθρακα και ό,τι προκάλεσε ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή, δίνει μάχη για τη ζωή του. Να σταθούμε λίγο και τι πήγε λάθος εκεί ή τι μπορεί να πήγε λάθος εκεί και τι πρέπει να κάνουμε και εμείς όμως από εκεί και πέρα στα σπίτια μας. Κάπως έτσι θα πορευτούμε στις 11. Πάμε να κάνουμε τις συστάσεις. Είναι η Χαρά Γιανοπούλου στη ρυθμίση του ήχου, είναι η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές, είναι η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, είμαι η Χριστίνα Δίδου. Μία ώρα κάθε μέρα, αυτήν την ώρα, 10 με 11, βλέπουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Νομίζω ότι για να ξεκινήσουμε με αυτό, όλοι πάθαμε σοκ όταν συνειδητοποίησαμε τι θα μπορούσε να γίνει αν το δικό μας παιδί είχε επισκεφθεί ένα και αυτό με το σχολείο του ένα κλαμπ της Αττικής. Γιατί από τα σύννεφα δεν πέφτουμε, είναι από αυτές τις εξόδους που κάνουν τα παιδιά, διοργανώνουν τα παιδιά και προσέξτε με, λέω τα παιδιά, δεν λέω το σχολείο, δεν λέω ο σύλλογος των γονέων και δεν ξέρω αν είναι τα πρωτοβουλία των 15 μελών. Εδώ λοιπόν πάρα πολλά σχολεία, για να το επαναλάβω στην περίπτωση που έστω κάποιος έτσι ακροατής που είναι τώρα στο αυτοκίνητο για παράδειγμα και οδηγεί, δεν ξέρει, πήγανε 2-4 σχολεία ήταν μαζί, πολλά πούλμαν δηλαδή έξω από το συγκεκριμένο κλαμπ εδώ της Αττικής, μπήκανε μέσα τα παιδιά να διασκεδάσουν και βγήκανε. Άλλα με σπασμούς, άλλα με διάφορες έτσι σοβαρές διαταραχές πήγαν στο νοσοκομείο. Ένα παιδί πήγε στη ΜΕΘ, μονάδα δυτικής θεραπείας. Ευτυχώς εξελίσσεται, ευτυχώς από ό,τι γνωρίζουμε, καλά η υγεία του. Τίθεται όμως εδώ ένα σοβαρό ζήτημα με τα αλκοολούχα ποτά. Καλά, δεν το συζητάμε της ευσυνειδησίας. Δεν λέμε ότι όλα ρε παιδιά στο βωμό δηλαδή του κέρδους. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο μακάρι να είχα απάντηση εδώ. Όμως έλεγχοι γίνονται. Όμως θα έπρεπε να γίνονται περισσότεροι, θα δούμε. Να δούμε με αφορμή αυτό το περιστατικό λοιπόν μαζί με την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου που είναι εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας. Αυτή τη στιγμή προς τα που κατευθύνονται ο έλεγχος των αρχών και θέλω να την καλωσορίσω. Τι κάνετε κυρία Δημογλίδου?
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ελπίζω να σας πω καλή εβδομάδα και να το εννοείτε και εσείς, που σημαίνει ότι είχατε τριήμερο.
Είμαι σίγουρη. Ας πούμε καλή εβδομάδα λοιπόν.
Α, ωραία, εντάξει, ας το κάνουμε έτσι. Άρα δουλεύατε και εσείς, μια χαρά θα πάει. Κύριε Δημογλίδου, τι γνωρίζουμε για το συγκεκριμένο περιστατικό που αφορά στο δικό σας το τομέα, ενώ των ελληνικών αρχών και τις έρευνες που κάνουν?
Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όταν μιλούμε για αλκοόλ, δεν μπορεί να υπάρχει συνένεση των γονέων. Τι εννοώ? Η νομοθεσία προβλέπει ότι απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους σε οποιοδήποτε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Είτε μιλάμε για ένα κέντρο διασκέδασης και μιλώ όπως το συγκεκριμένο κατάστημα, τα οποία λειτουργούν συνήθως μετά τις 12 το βράδυ, είτε για ένα απλό καφέ μπαρ το οποίο λειτουργεί και σε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Mm-hmm. Ακόμη και η αγορά αλκοολούχων ποτών από μία κάβα από ανήλικο, κανονικά δεν θα πρέπει να επιτρέπεται. Ξαναλέω, είτε υπάρχει συνένεση των γονέων, είτε όχι. Δεν μπορεί να υπάρχει συνένεση του γονέα για την κατανάλωση αλκοόλ, το καταλαβαίνετε. Μιλούμε για το αδίκημα της έκθεσης του ανήλικου σε κίνδυνο και τιμωρείται από τον νόμο. Όμως, στη συγκεκριμένη εκδήλωση να πούμε, υπήρχε συνένεση των γονέων. Πρόκειται για μια ιδιωτική εκδήλωση την οποία είχαν κανονίσει τα συμβούλια, τα 15μελή συμβούλια κάποιων λυκείων, 4 λυκείων αν δεν κάνω λάθος, με τη συνένεση των γονέων. Mm-hmm. Η συμφωνία βέβαια ήταν και με τα παιδιά τους και με το κατάστημα ότι δεν θα προσφερθεί αλκοόλ στους μαθητές του Λυκείου, καθώς ήταν ανήλικοι κάτω των 17 ετών. Επίσης, η νομοθεσία υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων αυτών να έχουν σε εμφανίσει μία παντού την ένδειξη ότι απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ κάτω των 17 και ότι τιμωρείται με συγκεκριμένη νομοθεσία. Όμως, κυρία Βίδου, επειδή είχα μία συζήτηση και σε μία πρωινή εκπομπή, εδώ πρέπει να μπει και ο παράγοντας γονέας. Κατά πόσο θεωρούμε ότι είναι δυνατά τα παιδιά μας να αντισταθούν όταν θα βρεθούν σε ένα τέτοιο χώρο διασκέδασης, που το αλκοόλ θα ρέει άφθονο γύρω τους σε περίπτωση που πήγαν και άλλοι προσκεκλημένοι, γιατί εδώ μιλούμε για μια ιδιωτική εκδήλωση, γι' αυτό και επιτρεπόταν η είσοδος των παιδιών σε αυτό το κέντρο διασκέδασης. Διαφορετικά απαγορεύεται σε ανήλικους η είσοδος σε τέτοια κέντρα διασκέδασης. Εδώ μιλούμε όμως για μια ιδιωτική εκδήλωση. Κατά πόσο λοιπόν τα παιδιά μας μπορούν να αντισταθούν στην κατανάλωση αλκοόλ όταν βρεθούν σε τέτοια μέρη?
Έχετε δίκιο και αυτό λέει ο νόμος και αυτό πρέπει να κάνουμε. Πριν πάμε σε ευθύνες των γονέων, για τις οποίες συμφωνώ απόλυτα, και τι αρχές και τι αξίες έχουμε δώσει στο σπίτι μας, από το σπίτι μας τα παιδιά, νομίζω ότι μπορούμε να παραδεχτούμε όλοι ότι επειδή είπατε ότι απαγορεύεται η είσοδος των παιδιών σε αυτούς τους χώρους ανήλικους, πόσο δε μάλλον η κατανάλωση του αλκοόλ, ότι κανείς δεν κοιτάζει και δεν ελέγχει τις ηλικίες των παιδιών. Είτε είναι σε μια τέτοια έξοδο, είτε είναι σε μια άλλη έξοδο, όχι τόσο μαζική δηλαδή όσο είναι ένα σχολείο. Κανείς δεν ελέγχει δυστυχώς τις εισόδους και υπάρχει, αν θέλετε, και παραπλάνηση, τον ντύσιμο και τα σχετικά. Σε καμία περίπτωση εγώ ξέρω, μακάρι να μου πείτε εσείς ότι έχει γίνει, δεν έχει κλείσει πόρτα ή όπως λένε τα παιδιά και λέγαμε και εμείς τα νιάτα μας, φάγαμε πόρτα, δεν έχει πει όχι, απαγορεύεται να μπει μέσα.
Δυστυχώς δεν γίνεται από τα καταστήματα, έχετε απόλυτο δίκιο. Ουσιαστικά αναγκάζονται να κάνουν κάποιους ελέγχους όταν δουν αστυνομικούς να κινούνται κοντά στο κατάστημα, γιατί έχουν γίνει πολλές φορές καταγγελίες για τέτοια καταστήματα και έχει βρεθεί η αστυνομία να ελέγξει σε τέτοια καταστήματα στο αν υπάρχουν ανήλικοι και αν σερβίρεται αλκοόλ. Και επειδή έχει γίνει και πολύ λόγος για τα νοθευμένα ποτά. Σε αυτή την περίπτωση εδώ δεν σχηματίστηκε δικογραφία επειδή προσφέρθηκαν νοθευμένα ποτά. Άλλωστε, αυτό δεν μπορεί να διαπιστωθεί άμεσα από την αστυνομία. Θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένη διαδικασία. Το αδίκημα είναι η προσφορά του αλκοόλ σε ανήλικους εδώ. Ναι. Έχουν εκθέσει τα παιδιά σε κίνδυνο. Είδαμε άλλωστε ότι κατέληξαν 8 παιδιά στο νοσοκομείο.
Λοιπόν, το ένα αδίκημα είναι εδώ. Ψάχνετε εσείς τώρα με αφορμή αυτό? Υποθέτω ότι κάνετε ελέγχους, έτσι δεν είναι? Κάνετε ελέγχους και όχι τώρα?
Φυσικά,
κάνετε...
να ξεκαθαρίσω κάτι βέβαια. Η οικονομική αστυνομία και πλέον η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου υπάρχει και τμήμα της οικονομικής αστυνομίας, της παλαιάς οικονομικής αστυνομίας, κάνει ελέγχους για φορολογικό και οικονομικό έλεγχο σε τέτοιου είδους καταστήματα. Όμως, για να γίνει η κατάσχεση κάποιων ποτών, η δέσμευση κάποιων ποτών και να γίνει έλεγχος, θα πρέπει να υπάρχει υπάλληλος του ΔΟΕ, είτε τελωνιακής αρχής, είτε από το χημείο του κράτους. Είναι διαδικασία που γίνεται μαζί με άλλους λειτουργούς. Δεν την κάνει η αστυνομία. Δεν έχουμε δικαίωμα να δεσμεύσουμε ποτά. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Για να γίνει ο έλεγχος.
Μάλιστα.
Αυτή η διαδικασία γίνεται και από άλλες αρχές μαζί με την ελληνική αστυνομία για να διαπιστωθεί αν είναι νοθευμένα τα ποτά, έτσι.
Μάλιστα. Άρα εσείς τώρα έχετε με αφορμή αυτό το περιστατικό και σίγουρα με αφορμή άλλα περιστατικά, μπορείτε να κάνετε ελέγχους, να δείτε την πορεία αυτών των προϊόντων? Δηλαδή, εγώ αναρωτιόμουν πού γίνεται η νόθευση. Εδώ μιλάμε για ποτά μπόμπες.
Φυσικά. Και βέβαια εδώ δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη. Ξαναλέω, μιλάμε για το αδίκημα της έκθεσης επειδή προσφέρθηκε αλκοόλ σε ανήλικους. Όμως η διαδικασία έχει γίνει κανονικά όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει ξαναγίνει, να πω, έλεγχος σε αυτό το κατάστημα. Δεν είναι πρώτη φορά που γίνονται προληπτικοί έλεγχοι σε όλα τα καταστήματα, όχι μόνο της Αττικής, σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, η οικονομική αστυνομία βρισκόταν στα νησιά, κλιμάκια της οικονομικής αστυνομίας, μαζί με υπαλλήλους, ξαναλέω, του ΔΟΕ ή του χημείου ή τελωνιακής αρχής, για να μπορεί να γίνει ολοκληρωμένος έλεγχος. Και έχουν βγει και κατά καιρούς αρκετά δελτία της αστυνομίας που φαίνεται ότι συνελήφθησαν και σχηματίστηκαν και δικογραφία σε βάρος των ιδιοκτητών, επειδή όντως διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν νοθευμένα ποτά.
Η σύλληψη του, ο υπεύθυνος που συνελήφθη, ισχύει ότι ήταν ένα νέο παιδί 20 ετών. Είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, είναι γνωστός αυτοφοράκιας.
Εμφανίστηκε στους αστυνομικούς όταν έφτασαν εκεί μετά την καταγγελία ως υπεύθυνος του καταστήματος. Οπότε μετά την ενημέρωση του εισαγγελέα έπρεπε να συλληφθεί. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ευθύνη για τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι είναι κανονικά κατηγορούμενοι στη δικογραφία αυτή.
Οι ιδιοκτήτες φαίνονται πουθενά? Είναι δηλαδή η Χριστίνα Βίδου. Η ιδιοκτήτρια είναι η Χριστίνα Βίδου.
Φυσικά και υπάρχει διευθύνση σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει συγκεκριμένο αφημί με το οποίο ανοίγει μία επιχείρηση, στο οποίο κόβεται και αποδείξεις, γιατί γίνεται και φορολογικός έλεγχος από τη στιγμή που φτάνει εκεί η αστυνομία. Όπως έχει γίνει και έλεγχος πλέον για το αν υπάρχει νόθευση των ποτών ή όχι.
Ναι. Τώρα υπάρχουν, έχω στο μυαλό μου κάπως, από κάπου αγοράζουν τα ποτά κανονικά οι φιάλες. Η νόθευση γίνεται σε άλλες αποθήκες? Έχετε εσείς υπόψη σας, έχετε στο παρελθόν μετά από έρευνες βρει τέτοια, ας το πούμε, εργαστήρια?
Είχαμε τον περασμένο χρόνο μια πολύ μεγάλη επιτυχία της οικονομικής αστυνομίας που βλέπαμε ότι υπήρχε νόθευση των ποτών, υπήρχαν χώροι στη Δυτική Αττική, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχαν συγκεκριμένες αποθήκες όπου νοθεύονταν τα ποτά και στη συνέχεια μεταφέρονταν σε διάφορα καταστήματα της Αττικής. Οπότε ουσιαστικά φτάσαμε και στην πηγή και μάλιστα κατάφεραν οι αστυνομικοί να εξακριβώσουν και από πού ερχόταν οι νοθευμένοι αλκοόλοι, από κάποιες χώρες του εξωτερικού και των Βαλκανίων συγκεκριμένα. Όπως επίσης έχουμε δει να φτάνουν και έτοιμα νοθευμένα ποτά στη χώρα μας και να διοχετεύονται στην αγορά, δηλαδή να έχει γίνει η διαδικασία σε μια άλλη χώρα, η διαδικασία νόθευσης εννοώ.
Άρα υποθέτω ότι όποιοι έλεγχοι, είτε είναι στοχευμένοι, φτάνει να υπάρχει πληροφορία, είτε απλώς κάνετε
προληπτικούς
ελέγχους και αν πιάσατε κάτι, πιάσατε.
Σωστά, σωστά. Είτε μπορεί να υπάρξει κάποια καταγγελία από κάποιον πελάτη που αισθάθηκε μια δυσφορία και έτσι να ξεκινήσει ένας έλεγχος της αρμόδιας υπηρεσίας αστυνομίας και να φτάσουμε τελικά σε μια τέτοια περίπτωση όπου υπάρχει νόθευση των ποτών.
Τώρα κάνατε έναν αντίστοιχο έλεγχο με αφορμή αυτό το περιστατικό? Ψάχνετε να βρείτε τι έγινε?
Έγινε αντίστοιχος έλεγχος, ενημερώθηκαν και οι υπηρεσίες συναρμόδιες, ο Δήμος για τη σφράγιση, υπηρεσίες για το αν πρέπει να επιβληθούν κάποια διοικητικά πρόστιμα ή όχι, γιατί αυτά δεν τα επιβάλλει ξαναλέω η αστυνομία.
Ναι.
Και έχει γίνει και λήψη δειγμάτων για να ελεγχθεί αν υπήρχαν όντως νοθευμένα ποτά στο κατάστημα.
Ναι. Άρα ακόμα δεν ξέρουμε αν όντως υπήρχαν νοθευμένα ποτά. Πρέπει δηλαδή, το υποψιάζεστε για να είμαι ειλικρινής, περιμένετε τα αποτελέσματα.
Φυσικά, φυσικά. Θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα από το χημείο του κράτους που γίνεται η ανάλυση και φυσικά να σχηματιστεί και ανάλογη δικογραφία, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε μόνο την περίπτωση της έκθεσης, ξαναλέω, λόγω του ότι προσφέρθηκε αλκοόλ σε ανήλικους.
Σε κάτι τελευταίο. Γίνεται τώρα εισφράγηση, θα πληρωθεί και ένα πρόστιμο. Μετά ξανανοίγει.
Εξαρτάται το τι προβλέπει ο νόμος για την κάθε περίπτωση. Η αστυνομία κοινοποιεί την παράβαση ουσιαστικά στη δημοτική αρχή.
Ναι.
Εδώ μιλάμε για την περίπτωση της έκθεσης επειδή προσφέρθηκε αλκοόλ. Αν υπάρχουν άλλες υγειονομικές παραβάσεις, αν υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι μπορεί να εργάζονται χωρίς να είναι ασφαλισμένοι κλπ.
Ναι,
υπάρχουν
ναι.
αρκετές παραβάσεις που ελέγχονται. Και από εκεί πέρα, ανάλογα με το τι προβλέπει η νομοθεσία, προχωρούν και σε σφράγιση αντίστοιχες ημέρες. Δεν πρέπει να ξεχνούμε βέβαια ότι οι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα να προσφύγουν ως προς τις αποφάσεις της σφράγισης, όμως είναι συγκεκριμένες ημέρες που προβλέπει ο νόμος για κάθε,
ναι.
για κάθε παράβαση. Εκτός και αν σφραγιστεί ένα κατάστημα επανειλημμένα και στη συνέχεια προχωρήσουμε σε οριστική σφράγιση του καταστήματος και αφαιρηθεί και η άδεια. Πρέπει να υπάρχουν βέβαια, ξαναλέω, συγκεκριμένες παραβάσεις.
Και το επανειλημμένα που σημαίνει στις πόσες φορές θα είναι κάποιο.
Είναι στις τρεις, αλλά εξαρτάται την παράβαση. Εξαρτάται από την παράβαση.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημογλίδου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα. Η κυρία Κωνσταντέα Δημογλίδου είναι εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας για τις έρευνες στο παρελθόν. Πώς ακριβώς κινείται η αστυνομία, τι έχει εντοπίσει όλο αυτό το διάστημα, πού γίνονται αυτές οι νοθείες από τα μπόμπες. Και ακούει τόση ώρα και θα είναι μαζί μας ο κύριος Θωμαίδης, Νίκος Θωμαίδης, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του ΕΚΠΑ, για να δούμε αυτά τα ποτά. Πώς νοθεύονται, με τι ουσίες δηλαδή, και τι μπορεί να προκαλέσουν σε έναν οργανισμό, πόσο δε μάλλον εφηβικό, όπου είναι εντάξει, πιο παρθένος, ένας ενήλικας που πίνει αλκοόλ, πάει στα κομμάτια, ίσως έχει και άλλες, είναι και πιο ανθεκτικός. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά?
Καλημέρα σας, μια χαρά είμαι. Εσείς?
Πολύ καλά. Βοηθήστε μας να καταλάβουμε αν έχετε την καλοσύνη. Ένα
ναι.
ποτό, το αλκοόλ, πώς μπορεί να νοθευτεί, με ποιες ουσίες?
Κοιτάξτε, αυτό που ονομάζουμε στην καθημερινή ποτό μπόμπα παρασκευάζεται σε παράνομα εργαστήρια με μία πρώτη ύλη που ονομάζεται βιομηχανικό ενόπνευμα, το οποίο φυσικά είναι για άλλες χρήσεις, όπως είναι οι ιατρικές πράξεις. Το βιομηχανικό ενόπνευμα από την παραγωγή του περιέχει μεγάλες ποσότητες άλλων αλκοολών και άλλων τοξικών ουσιών, όπως μεθανόλη. Και αν χρησιμοποιηθεί σε παράνομα εργαστήρια για την παρασκευή ποτού, τότε αυτό ενέχει τον κίνδυνο της άμεσης τοξικής επίδρασης σε όποιον το καταναλώνει. Αυτά τα ποτά είναι τα πιο επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, γιατί με μια σχετικά μέτρια κατανάλωση προκαλείται άμεση επίδραση στο νευρικό σύστημα με λίγους ζαλάδες πονοκεφάλους, επίδραση στην νεφρική λειτουργία και στην επατική, αλλά σε μεγαλύτερες ποσότητες επηρεάζουν το οπτικό νεύρο και προκαλούν προσωρινή τύφλωση, προβλήματα στην όραση. μπορεί να γίνει μόνιμη η δίπλωση σε μεγαλύτερο ποσό και φυσικά μπορεί μετά να οδηγηθεί και ο άνθρωπος σε άσχημες καταστάσεις, όπως καταναλώνει τέτοια ποτά.
Έχει να κάνει η κατανάλωση του νοθευμένου ποτού και με την ποσότητα, δηλαδή μπορεί κάποιος να τα πάθει όλα αυτά και με ένα ποτό ή θα πρέπει να πιει 3-4?
Κοιτάξτε, γενικά οι τοξικές επιδράσεις ουσιών όπως η μεθανόλη έχουν και τον παράγοντα, τον εξατομικευμένο παράγοντα. Δηλαδή δεν είναι όλοι οι οργανισμοί το ίδιο, δεν αντιδρούν όλοι. Έχει να κάνει και με το σωματικό βάρος και με την κατάσταση υγείας του ανθρώπου και με την ευαισθησία που μπορεί να δείχνει κάποιος οργανισμός σε κάποιες ουσίες. Αλλά οι γενικές παρατηρήσεις, αυτές που σας περιέγραψα, αφορούν το μέσο πληθυσμό. Δηλαδή αυτό που έχει παρατηρηθεί στους περισσότερους.
Ναι.
Με ένα ποτό δύσκολο να πάθει κάποιος τύφλωση. Αλλά σίγουρα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για άλλες, ας πούμε, παρενέργειες, όπως έμετους.
Έχουμε δει στο παρελθόν σε νησιά, κυρίως έτσι, Άγγλοι τουρίστες, νέα παιδιά που πηγαίνουν να διασκεδάσουν προς το Ιόνιο μεριά, να χάνουν τη ζωή τους.
Ναι,
το θυμόμαι...
αυτό είναι. Mm. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα με τα ποτά μπόμπες, ότι σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε θάνατο. Γιατί η τοξικότητα της μεθανόλης, η οποία δεν εμφανίζεται άμεσα, κάνει και 12 ώρες να εμφανίσει το πλήρως το σφάσμα, ας πούμε, των τοξικών επιδράσεων.
Εν τω μεταξύ, έτσι τώρα η Γιάννα Αλφάνη, αρχισυντάκτρια της εκπομπής, κάνει μια πολύ σωστή ερώτηση. Και πώς θα καταλάβουμε ότι το ποτό που πίνουμε από την πρώτη γουλιά είναι νοθευμένο?
Δυστυχώς δεν θα το καταλάβετε παρά μόνο αν είσαστε καταναλωτής συγκεκριμένης μάρκας, συγκεκριμένη ποτού. Που σημαίνει ότι έχετε κάποια εμπειρία σε αυτό και είσαστε μεγάλος άνθρωπος, δηλαδή ενήλικας. Οι νεαροί και τα παιδιά δεν πρόκειται να το καταλάβουν, γιατί συνήθως αυτά τα ποτά αναμειγνύονται με χυμούς αναψυκτικά και άλλα και δίνονται με μορφή σφινάκια ή οτιδήποτε άλλο και δεν είναι εύκολο ένας μη...
Μημένος, είναι να γνωρίζει.
Να το αναγνωρίζει.
Ναι, πού να το...
Γι' αυτό και πρέπει να πει, καταρχήν οι ηλικίες αυτές που έχουν εκτεθεί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι απαγορευτικές, δηλαδή κακώς είχαν αλκοόλ.
Κακώς τους δώσανε.
Αλλά, ναι, αυτό είναι το πρώτο αδίκημα και βέβαια εδώ η άποψή μου είναι πρέπει να αυστηροποιηθεί αυτό το πλαίσιο, γιατί όλο και περισσότερα περιστατικά συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στον έλεγχο, πρέπει μάλλον να αυστηροποιηθεί.
Είναι ακριβή η μεθανόλη, δηλαδή σκεφτόμουν, επειδή μου θέλεις να νοθεύσεις, το ρισκάρεις πάρα πολύ, το πας σε εργαστήριο, κάποιος μπορεί να σε καρφώσει. Είναι μια διαδικασία που παίρνουν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, όσοι μπορεί να αισθάνονται άνθρωποι, για μένα δεν είναι άνθρωποι αυτοί, αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα. Είναι κάτι φθηνό?
Ναι, είναι φθηνό. Η βιομηχανική αλκοόλη, κοιτάξτε, η αλκοόλη είναι ειδική κατηγορία προϊόν και βέβαια έχει δασμούς, ελέγχεται κεντρικά η παραγωγή της. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να διακινήσει εθιλική αλκοόλη, νόπνευμα. Πρέπει να έχει ειδικό βιβλίο, να επιτηρείται από τις αρχές. Επομένως, το ενόπνευμα φυτικής προέλευσης που είναι για ποτά είναι πάρα πολύ ακριβό. Και φυσικά αυτό οθεί και όλους αυτούς που κάνουν παράνομες πρακτικές να χρησιμοποιούν βιομηχανική ως εναλλακτική, φυσικά με πολύ μεγάλο περιθώριο κέρδους. Καταλάβετε, είναι πολύ φθηνότερη.
Ναι, καταλαβαίνω.
Αλλά και πάλι και αυτή ελέγχεται, δηλαδή το να μπορέσει να φέρει κάποιος βιομηχανική ή εθιλική αλκοόλη κτλ. Κάνει μια σειρά από παραβάσεις. Δηλαδή είναι ολόκληρο κύκλωμα αυτό που...
Μάλιστα.
Και δηλαδή και στην είσοδο στη χώρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θωμαίδη. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Να είστε και εσείς καλά.
Νομίζω ότι πάνω απ' όλο καθηγητής αναλυτικής χημίας, ο κύριος Θωμαίδης, ήταν μαζί μας. Νομίζω εδώ παίζει, μέχρι να έρθει η ώρα να ακούσουμε και τους τίτλους των ειδήσεων, παίζει ρόλο και ο ρόλος του γονέα. Εμείς. Το ότι δεν μπορείς να απαγορεύσεις, το καταλαβαίνω, αλλά μπορείς να πεις στο παιδί ότι θα πας. Και εδώ είναι η σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει, να πας και να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και τι δεν πρέπει να κάνεις. Τι πρέπει να κάνεις για το καλό σου. Και ας λένε όλοι οι άλλοι, οι φίλοι σου και οι συμμαθητές, ότι είσαι ο ξενέρωτος της παρέας. Αλλά αυτά τα δούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Για να δούμε τώρα που βρισκόμαστε. Πάμε στο δεύτερο ημίωρο. Καλημέρα σε όλους. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει 29. 31 μετράει. Άρα έχουμε μέρες ακόμα μέχρι να τον αποχαιρετήσουμε. Οπότε και όπως έλεγε ένας φίλος που μου στείλε μήνυμα, προσωπικός φίλος, πότε θα πληρωθούμε, ωραία παιδιά. Γιατί ξέρετε, άμα είναι και ένα τρίμερο στο τέλος, έχεις κάνει και την εκδρομή σου, έχεις φύγει λιγάκι, ίσως έχεις ξεφύγει κιόλας από τον προϋπολογισμό. Πίσω όμως τα σοβαρά και της επικαιρότητας. Με αφορμή πάντα το περιστατικό που είχαμε αυτή τη φορά σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Φλόρινα. Να δούμε τι έφταξε. Έχοντας πάντα στο μυαλό μας, πρώτον δεν δικάζουμε και δεν κατηγορούμε κανέναν. Είμαι σίγουρη ότι ουδής αυτή τη στιγμή ήθελε και θέλει να έχει την ευθύνη της υγείας ανθρώπων. Ένας άνδρας 48 ετών δίνει μάχη για τη ζωή του. Κάτι όμως πήγε στραβά σίγουρα. Μαζί με τον Ευάγγελο Πάνο, ο οποίος είναι μαζί μας, θα δούμε, είναι ενδιακός επιθεωρητής, τι θα μπορούσε να έχει πάει στραβά, γιατί μαθαίνουμε. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
Καλημέρα και από μένα.
Είσαστε Ευάγγελος Πάνου ή Πάνος? Τηλεοπτικά Πάνος. Πόσες φορές έχουμε βρεθεί Πάνος, άρα σωστά το έχω γράψει. Πόσες φορές έχουμε βρεθεί και λέω κάτι, μην το κάνω λάθος, γιατί δεν είναι ωραίο να γίνονται τέτοια λάθη. Λοιπόν, ήταν από ό,τι γνωρίζουμε με εσάς, δεν πρόκειται να συζητήσουμε τι άδειες είχε, είχε κλείσει νωρίτερα μετά από έλεγχο για τη σίτηση, του είχε επιβληθεί πρόστιμο του ιδιοκτήτη και τα σχετικά. Ξέρουμε ότι είχε κάνει μια καινούργια εγκατάσταση για το φυσικό αέριο. Ξέρουμε επίσης πάρα πολύ καλά ότι στη Φλόρινα, γενικά σε αυτές τις περιοχές, το θέμα θέρμανση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν έχεις πελάτες και σε αυτές τις περιοχές με χαμηλή θερμοκρασία, πρέπει να είσαι πάρα πολύ έτοιμος να ζεστάνεις τον κόσμο. Εδώ τώρα η εμπειρία σας τι λέει, τι μπορεί να έγινε?
Κοιτάξτε, καταρχήν το μονοξίδιο του άνθρακα παράγεται όταν έχουμε ατελή καύση του αερίου, του πετρελαίου, οποιαδήποτε καυσίμου. Για κάποιο λόγο δεν είχε γίνει σωστή ρύθμιση, είχε πρόβλημα ο καυστήρας. Ξεκίνησε να λειτουργεί παράγοντας παράλληλα και μονοξίδιο του άνθρακα. Το μονοξίδιο του άνθρακα είναι άχρωμο και άοσμο. Επομένως δεν είναι εύκολο κάποιος να το καταλάβει και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και τοξικό. Για κάποιο λόγο, μάλλον από διαρροή της καμινάδας, πρέπει να έχει κάποιο ελάττωμα, να μην είχε κάποια σωστή σύνδεση.
Ναι.
Ξέφυγε από την καμινάδα,
ναι,
και ίσως μέσω φωταγωγών ή μέσω αεραγωγών ή κλιματισμού ή εξαίρεσμου μπορεί να πέρασε μέσα στους εσωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου.
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το εξής. Γίνεται μια εγκατάσταση λέβητας. Σωστά, κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου.
Ακριβώς.
Ωραία.
Ακριβώς.
Εδώ τώρα, επειδή προϋπήρχε το κτίριο, άρα προφανώς θα προϋπήρχε και μια άλλη εγκατάσταση, δεν ξέρω τι χρησιμοποιούσαν, θα έπρεπε είτε να γίνει αναπροσαρμογή, είτε να μπορεί να χρησιμοποιήσουν και τις ίδιες σωληνώσεις, δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε, για να βάλουν αυτό το καινούριο. Το πρώτο ακριβώς για να μην γίνει αυτό το κακό που έγινε τώρα. Τι πρέπει να προσέχει ένας άνθρωπος που είναι γνώστης?
Θα πρέπει να κάνει μια πολύ καλή συντήρηση του καυστήρα. Να βγάζει φύλλο καύσης, δηλαδή με κάποιο καυστηρατζή, έτσι ώστε να βλέπει ότι δεν παράγονται παραπροϊόντα όπως είναι το μονοξίδιο του άνθρακα. Αυτό είναι το πρώτο και βασικότερο.
Ναι. Τι είναι το μονοξίδιο του άνθρακα? Ένα αέριο που δεν το καταλαβαίνουμε καθόλου, ε?
Ακριβώς. Αντί να γίνει διοξίδιο του άνθρακα σε μια σωστή καύση και να διαφύγει με την καμινάδα στην ατμόσφαιρα, παράγεται μονοξίδιο λόγω μη καλής οξυγόνωσης που γίνεται στην καύση. Άρα δεν περνάει όλο το οξυγόνο στα καυσαέρια. Γίνεται μονοξίδιο. Το μονοξίδιο, επειδή είναι άθρωμο και άοσμο, δεν μπορεί να το ανιχνεύσει εύκολα κάποιος. Δεν είναι ότι θα δει κάποιο χρωματισμό ότι σε ένα αέριο που φεύγει ή θα μυρίσει κάτι περίεργο με αποτέλεσμα να πονηρευτεί. Άρα λοιπόν μπορεί να έχουμε μια σοβαρή συγκέντρωση του συγκεκριμένου αερίου σε ένα κλειστό χώρο, να γίνει ζημιά και ξανεστέρω να φανεί το αποτέλεσμα.
Δηλαδή το οξυγόνο ή ότι όχι, το μονοξίδιο του άνθρακα, αντί να το πετάει έξω, να το βγάζει, το γυρίζει μέσα στο χώρο, το κλειστό.
Στην ουσία δεν γίνεται. Αντί στην καύση να βγει διοξείδιο του άνθρακα και καμινάδα να το οδηγεί στην ατμόσφαιρα, από ό,τι φάνηκε δεν έγινε σωστή καύση, βγήκε μόνο οξύδιο μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα της καύσης και λόγω κάποιας χαραμάδας, σχισμής, ελαττωματικού σημείου στην καμινάδα, αυτό διέφυγε εσωτερικά.
Ναι.
Ήταν δύο δηλαδή στην ουσία τα σημεία τα οποία έγινε αυτή η ζημιά. Το ένα ήταν στο θέμα της καύσης και το δεύτερο στο θέμα της διαφυγής του αερίου.
Θα μπορούσε να έχει αποφευθεί.
Σαφώς. Όταν κάνουμε μια νέα εγκατάσταση ή όταν ξεκινάει η εγκατάσταση πριν το χειμώνα, συνήθως ένας καυσαερίς έρχεται να κάνει συντήρηση του καυσαέρα, να μετρήσει τα καυσαέρια και να δει ότι όλα λειτουργούν φυσιολογικά.
Ναι.
Για το θέμα της διαρροής, αυτό είναι κάτι άλλο. Θα έπρεπε να το ελέγξουμε από τη στιγμή που έγινε μια ανακαίνιση. Θα πρέπει να ελεγχθούν όλες τις σωληνώσεις και όλες τα δομικά στοιχεία ότι δεν έχουν κάποιο ελάττωμα. Το άλλο όμως θα ήταν το πρώτο που θα μπορούσαμε εύκολα να κάνουν και να γλιτώσουν όλες αυτές τις δυσάρεστες καταστάσεις.
Αυτό είναι από αμέλεια, γίνεται από αμέλεια ή γίνεται από... πώς να το πω, γιατί θα κόστιζε παραπάνω αν έκανες έναν έλεγχο.
Δεν είναι ιδιαίτερο το κόστος για να γίνει μια συντήρηση. Δηλαδή, συγκριτικά με το μέγεθος της κατάστασης, είναι πάρα πολύ χαμηλά τα κόστη αυτά. Προφανώς, κάποιοι το θεωρούν δευτερεύουσα σημασία. Μπορεί να το σκεφτήκανε ότι πρέπει να γίνεται αυστηρά σε κάθε περίοδο και να μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή.
Υποθέτω ότι για να λειτουργήσει ένα ξενοδοχείο, δεν ξέρω και αν εσείς είσαστε ενεργειακοί επιθεωρητές απαραίτητοι σε αυτό, θα πρέπει να εκδώσετε κάποια πιστοποιητικά, να γίνει από μια αρμόδια υπηρεσία ένας έλεγχος, να είναι όλα καλά, μελετημένα, προσεγμένα, ελεγμένα για να μπορέσει να θεωρείται ασφαλές για να λειτουργήσει.
Υπάρχουν ενεργειακοί επιθεωρητές σε διάφορες κατηγορίες. Μια κατηγορία ενεργειακών επιθεωρητών είναι και για λεπιδοστάσια. Στην ουσία αυτά τα ενεργειακά πιστοποιητικά για λεπιδοστάσια απαιτούνται με την έναρξη μιας νέας μονάδας και μετά κάθε 4 χρόνια συνήθως πρέπει να γίνεται μια ανανέωση. Αυτό είναι το διαδικαστικό. Τώρα μπορεί να μην ήταν η περίοδος να είναι αυτό ή να το είχαν κάνει προηγουμένως από καιρό και να μην υπήρχε πρόβλημα. Αυτό δεν το γνωρίζω. Σε κάθε περίπτωση όμως, το πιο απλό που θα μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε θέλει να έχει μια εγκατάσταση που να δουλεύει σωστά είναι να κάνει με τον καυστερατή έναν έλεγχο στον καυστήρα του και να δει φιλοκαύσεις.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πάνο. Πραγματικά, ο κύριος Ευάγγελος Πάνος είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Πραγματικά θεωρώ ότι ουδείς κανείς δεν θέλει να συμβεί αυτό. Και το πρώτο βέβαια, γιατί εδώ πρέπει να το κλείσουμε, δεν μπορούμε να το προχωρήσουμε παραπέρα γιατί είναι σε έλεγχο, υπάρχει έρευνα αυτή τη στιγμή, να είναι καλό ο άνθρωπος και γρήγορα να μπορέσει έτσι να γυρίσει πίσω στην οικογένειά του. Τρέχει επικαιρότητα και τα θέματά της και είναι παρατέταρτο η ώρα. Θα ακούσουμε στο τέλος τραγούδι. Σας το υπόσχομαι πραγματικά. Τι στα κομμάτια ραδιόφωνο είμαστε, άμα δεν σας χαλαρώσουμε και λιγάκι. Πριν όμως το πρώτο πρόγραμμα που είναι και ενημέρωση αυτό που προηγείται, θα πρέπει να σταθούμε σε κάποια θέματα επικαιρότητας. Θα πάμε στην Αράχοβα, ένα πολύ ωραίο μέρος, ξέρω, στην ευρύτερη κιόλας περιοχή, γιατί χθες ο Δήμαρχος τη Δευτέρα, και δεν ξέρω αν θα επαναληφθεί, αν είναι μόνο ένα περιστατικό ή αν το έχει και στο παρελθόν κάνει. Το τελευταίο διάστημα έχουμε δει να συμβαίνουν στη χώρα μας λιτανίες και δεήσεις σε νησιά και σε μορεινές περιοχές. Γιατί για να βρέξει υπάρχει πολύ μεγάλη απειλή για τα ελαιόδεντρα, τον καρπό της ελιάς και το ελαιόλαδο. Είδαμε να πλημμυρίζει η Σαχάρα, είδαμε να έχει η Σαχάρα επίσης βγάλει θάμνους και να κάνει ωραίες οάσεις. Ο καιρός έχει τρελαθεί, θέλω να πω. Στην Αράχοβα λοιπόν διαβάσαμε και πάμε να το συζητήσουμε αυτό με τον Δήμαρχο και τον ευχαριστώ θερμά για την άμεση ανταπόκριση. Παίρνουν κάποια μέτρα, δεν ξέρω αν είναι μεμονωμένα ή θα έχουν κάποια διάρκεια. Είναι ο κύριος Γιάννης Σταφάς μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Κύριε Δήμαρχε, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Μάλλον καλημέρα, συγγνώμη.
Καλημέρα στους ακροατές σας.
Επί σειρά ετών έκανα ραδιόφωνο μεσημέρι, επομένως ξέρετε, η συνήθεια μου βγήκε.
Είναι συνήθεια, ναι. Και το βασικότερο απ' όλα πρέπει να πούμε για την χθεσινή μέρα. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε ένας λαός περήφανος, αξιοπρεπής και το έχουμε αποδείξει ότι μένουμε όρθιοι σε ό,τι και να συμβεί. Mm-hmm. Και πρέπει, επειδή εντάξει, όπως γνωρίζετε, είμαι και δήμαρχος του στόμου Αράγωπα στην Αντίκυρα, λόγω και του στόμου, αγώνας ενάντια στο φασισμό και στον αρισμό είναι διαχρονικός. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό.
Το μαρτυρικό δίστομο, μια συγκλονιστική ιστορία.
Για το, πρόβλημα, για το πρόβλημα που έχουμε εμείς, απλά επειδή έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος αυτό το τριήμερο, κάναμε την ενέργεια αυτή, υπάρχει το πρόβλημα της διοικητρίας.
Τι κάνατε, δεν έχω πει τι έχετε κάνει, μπορείτε να μας πείτε.
Απλά μεταφέραμε και νερό από το δίστομο, που δηλυσμένο νερό που παίρνουμε από το Μόρνο, γιατί το δίστομο τροφοδοτείται από το Μόρνο, και ανεβέσαμε να ενισχύσουμε, γιατί μιλάμε για πάνω από 30.000 κόσμο το τριήμερο, όταν εμείς τις καθημερινές έχουμε maximum να είναι περίπου στις 4.000 ο κόσμος στο χωριό. Και εδώ μιλάμε για δεκαπλάσιο περίπου κόσμο που ανέβηκε πάνω αυτό το τριήμερο. Έπρεπε να διαχειριστούμε όλο αυτό και να έχουμε νερό. Ήσαμε αργά το βράδυ, 1-6 το νερό, για να έχουμε και νερό την άλλη μέρα, γιατί ακόμα στην αντιπυρική περίοδο και μπορεί να πιάσει και μια φωτιά. Δεν είναι μόνο να είναι νερό ο κόσμος, αλλά να έχουμε και νερό, αν συμβεί κάτι με κάποια φωτιά.
Άρα τι κάνετε, το κόψατε, το κόψατε για λίγες ώρες.
Κόψαμε το βράδυ νυχτερινές ώρες για λίγες ώρες. Αλλά αυτό για να μην δημιουργήσει πρόβλημα. Αλλά είμαστε οργανωμένοι εδώ πέρα, όλες τις επιχειρήσεις εμάς, δεν έχουμε πρόβλημα. Γιατί εντάξει, παλιότερα δεν είχαμε καθόλου νερό, τώρα έχουμε φτιάξει τα δίκτυα του νερού και είναι όλες με δεξαμενές και με βυτεία όπου δεν μένουν ποτέ, δηλαδή ούτε τα μαγαζιά μας ούτε επιχειρήσεις. Μέσα στο χωριό μόνο κάποια σπίτια δεν έχουν, γι' αυτό το λόγο κοιτάμε να διασφαλίσουμε το χωριό να είναι νερό.
Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Όταν λέτε το κόψατε, δηλαδή μειώσατε τη ροή ή δεν είχε καθόλου?
Μειώνουμε τη ροή το βράδυ για να μπορέσουμε να έχουμε να αποθηκεύσουμε νερό.
Τώρα αυτό καταλαβαίνω ότι ήταν, όπως μας είπατε, ξαφνικά μέσα σε...
Ναι, λόγω του τριημέρου.
Ναι.
Τώρα από εδώ και πέρα εντάξει έχουμε τη ροή, αλλά άμα συνεχιστεί, έχει να βρέξει από το Μάρτιο μήνα, από αρχές Μαρτίου, αν συνεχιστεί αυτό και δεν βρέξει και δεν έχουμε για τρίτο συνεχόμενο χειμώνα, δεν έχουμε νερά, θα είναι το πρόβλημα φυσικά μεγαλύτερο ήμω στην περιοχή. Βλέπω η Αθήνα, γιατί εμείς τώρα παίρνουμε από το Μόρνο νερό, το κοπεί από το Μόρνο να παίρνουμε νερό, γιατί του χρόνου δεν θα έχει η Αθήνα νερό καθόλου και θα αναγκαστούμε, πώς θα ήδη έχουν, είναι στα κόκκινα η ΔΑΠ με την ίδρυψη της Αθήνας, θα είναι το πρόβλημα η Αθήνα, έχει ηλίκη ήδη υπατώσει. Ο δεξαβή πάνω τα μευτήρα στο Λιδωρή και η Φανή, το χωρίζει το Κάλλιο, η Φανή έξω. Mm. Όπως αντιλαμβάνεστε, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά και από την άλλη, επειδή είσαστε ένας πολύ μεγάλος και τουριστικός χειμερινός προορισμός, δεν ξέρω πόσο...
Εμείς έχουμε φροντίσει να έχουμε νερό, να μην έχουν πρόβλημα επιχειρήσει ο κόσμος, με γεωτρής και με αυτό που έχουμε κάνει, αλλά μας συνεχιστεί όμως η ξερασία αυτή και το επόμενο χρονικό διάστημα, από εκεί πέρα είναι πάρα από δυνάμεις μας, για τα επόμενα χρόνια... Πρέπει να το ειδήσει συνολικά η κυβέρνηση του Ψάν και να δει τι θα κάνουμε μετά.
Ναι, βάλει
μέτρα για την ψηφία. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι τεράστιο.
Ο κόσμος πώς αντέδρασε πάνω... και οι επιχειρηματίες.
Έχει μας οργανωμένοι, δεν είναι κανένα πρόβλημα, κανένας επιχειρηματίας.
Mm-hmm.
Όλοι οι επιχειρηματίες είμαστε οργανωμένοι εδώ πέρα και το γνωρίζουμε.
Ναι.
Δεν έχουμε πρόβλημα δηλαδή και εξυπηρετούνται όλοι.
Ναι. Πάντως πρέπει να βούλιαξε η Αράχοβε.
Μην έχετε άρχος. Σας περιμένουμε εδώ πέρα τις επόμενες μέρες να απολαύσετε. Έχουμε βουνό, θάλασσα, τα πάντα. Έρθει ο κόσμος, είναι δίπλα η Δελφή. Είναι το Αγία Σοφιά της Ρούμενης ως Λουκάς. Μέσα σε ένα τέρο τα βλέπεις όλα εδώ πέρα στην περιοχή μας.
Ναι, όντως είναι μια πάρα πολύ καλή έτσι να το έχουμε σαν... βάση και να μπορέσουμε έτσι...
Είμαστε ούτως ή άλλως ο νούμερο ένα προορισμός στα Βαλκάνια αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσουμε να είμαστε.
Τώρα τι να σας πω, πραγματικά να μην χρειαστεί να κάνετε άλλες τέτοιες
εντάξει,
κινήσεις.
Το βασικό τραπώ είναι να ευχόμαστε να βρέξει, γιατί αν δεν βρέξει το πρόβλημα δεν θα το έχει Αράχοβο. Το πρόβλημα το έχει, που εκεί θα το μεγάλο πρόβλημα θα είναι στην Αθήνα. Εμείς εκεί παρακαλάτε να παίρνετε το νερό το δικό μας, γιατί δεν έχει πρόβλημα, δεν έχετε νερό εσείς στην Αθήνα.
Έχετε σκεφτεί προτάσεις εναλλακτικές?
Είμαστε στη διαδικασία, εμείς φτιάχνουμε μια... Δεξαμενή, τελειώνει η μελέτη τους επόμενους μήνες, θα δημοκρατηθεί κιόλας για να φτιάξουμε μια δεξαμενή στην περιοχή του Λιβαδίου, ώστε αυτό να μας βοηθήσει να αποθηκεύουμε το νερό όλο το χειμώνα για να μην έχουμε το καλοκαίρι για τις ελιές, όπου και αυτές πια ξέρουν δεν έχουν καθόλου καρπό, αλλά και για τους υπόλοιπους και να πούμε για το καλοκαίρι για την ίδρυψη και την άδρυψη. Γιατί αυτή τη στιγμή καταστρέφεται και ο λεώνας της Αράγμας, της Άφησας. Και όχι μόνο εδώ πέρα, σε όλη την Ελλάδα από ό,τι ενημερώνουμε έχουν τα ίδια προβλήματα.
Έχετε δίκιο, αυτό θα κοστίσει πάρα πολύ. Και θα κοστίσει πάρα πολύ.
Θα κοστίσει πολύ περισσότερο να δεν κάνουμε έργα υποδομής, να κρατάμε το νερό στις ταμιευτήρες, να μην έχουμε νερό. Σκεφτείτε, δεν μπορεί να έχει ανάπτυξη χωρίς ρεύμα και νερό.
Θα αποκοστήσει στους ίδιους τους ανθρώπους, ενώ τους παραγωγούς ελαιολάδου, ηλιάς, τι έχουν πέρα.
Είναι για όλη την κοινωνία και όλη την οικονομία. Δεν είναι θέμα συντεχνιακό, είναι για όλους μας. Και θέλουμε να μην έχουμε λάδι, θέλουμε να μην υπάρχει νερό, είναι για όλους. Δεν είναι το πρόβλημα ούτε τοπικό, συντεχνιακό, είναι κοινωνικό και αφορά όλους μας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημαρχέ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πραγματικά. Δεν είναι να παίζεις με αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα της ανομβρίας. Το βλέπουμε σε όλο τον κόσμο, όλος ο πλανήτης. Έχουμε ακραίες καταστάσεις. Λέγαμε νωρίτερα ότι πλημμύρισε η Σαχάρα. Αυτό δεν είναι πολύ μακριά. Πριν από 2 εβδομάδες περίπου είχαμε τις καταρακτώδεις βροχές που προφανώς οφείλεται στην κλιματική κρίση, στην κλιματική αυτή με αλλαγή. Η έρημος Σαχάρα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τις μεγαλύτερες πλημμύρες που έχει βιώσει εδώ και δεκαετίες. Είναι απίστευτες οι εικόνες, είναι συγκλονιστικές. Δηλαδή κάποτε εκεί που έβλεπες κυματιστούς αμόλοφους, τώρα εκεί που ήταν όλα άνυδρα δηλαδή και άγωνα, τώρα βλέπεις λίμνες και όλα αυτά να έχουν βυθιστεί. Ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό και το άλλο κομμάτι είναι αυτό που βιώνουμε εμείς εδώ, ανομβρία. Και υπήρχε μια χτίδα φωτός ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε κάποιες βροχές, σύμφωνα τουλάχιστον με τους μετεωρολόγους, αλλά δεν θα είναι τόσες όσες χρειαζόμαστε. Δεν θα είναι στο μέγεθος που θα θέλαμε. Δυστυχώς, πραγματικά, δεν είναι αυτό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο τόπος. Shadows fill an empty heart as love is fading. All the things that we are not saying. Can we see beyond the scars and make it to the dawn? Change the colors of the sky and open up to the ways you made me feel alive, the ways I loved you. The night, love will find you. What about now? What about today? What if you're making me all that I was meant to be? What if our love never went away? What if it's lost behind words we could never find? Breaking in your eyes, start a new day. This broken heart can still survive with the touch of your grace. The shadows fade into the light. I am by your side. Τώρα έτσι αφού τελειώσαμε και με τις συνεντεύξεις, λίγο να τα πούμε και μεταξύ μας. Δεν ξέρω πόσοι είσαστε γονείς, τα παιδιά σας, είσαστε παππούδες, γιαγιάδες, νονές και δαιμόνες, ό,τι θέλετε και πήγατε να καμαρώσετε τα παιδιά σας στις παρελάσεις. Ακόμα και τώρα, για να είμαι ειλικρινής, συγκινούμε για έναν λόγο τον οποίο δεν έχω καταλάβει. Κάθε φορά επίσης κάνω συμφωνία με την κόρη μου που πήγε και παρέλασε. Δεν θα με κάνεις ρεζίλι. Ήταν η ατάκα της η πρώτη. Θα έρθεις, δεν θα με κάνεις ρεζίλι. Της είπα ότι, επειδή δεν μου αρέσει να λέω ψέματα, της είπα ότι θα προσπαθήσω να μην σε κάνω ρεζίλι. Η διαπραγμάτευση ξεκίνησε με το να βγάλουμε μια φωτογραφία. Με τη φύση μαθητρία σου, κοίταξε τη ρεία που είσαι με τη στολή. Καταλαβαίνετε, αυτά όλα που γίνονται σε όλες τις οικογένειες, υποθέτω. Αρνήθηκε μέχρι που έβαλα άλλα μέσα, τις φίλες της να πούνε: έλα να βγάλουμε μαζί μια φωτογραφία, να την έχουμε. Αυτό πήγε πάρα πολύ καλά. Ως που απομακρύνθηκα για να έρθει η ώρα πια που θα περάσουν μπροστά από τους επισήμους. Τις άλλες φορές, τα προηγούμενα χρόνια, τσίριζα ένα Λορένα. Δεν μπορώ να το τσιρίξω με την ένταση, γιατί είχε και κόσμο. Τι να κάνω, έπρεπε να γυρίσει και να τη βγάλω μια φωτογραφία. Δίπλα μου όμως, για καλή μου τύχη, ήμουν κυρία αυτή τη φορά, θα πρέπει να σας πω, και είμαι πάρα πολύ περήφανη. Μπροστά μου λοιπόν ήταν μια άλλη κυρία, να είναι καλά αν με ακούει τώρα, γιατί ούτε ήξερα αυτή η τρελή δίπλα της ποια ήταν. Και εκείνη με το κινητό και μοιραζόμασταν τον πόνο μας να τραβήξει. Ναι, το παιδί μου εδώ είναι, εγώ έχω αγόρι, εγώ έχω κορίτσι, πάρα πολύ ωραία. Μου είπε να μην το κάνω καμία ζημιά. Λέω μία από τα ίδια, τι θα κάνετε, μου λέει, θα κρατηθώ. Και η Ελληνίδα μάνα λοιπόν, προσέξτε, όχι ομιλούσα, γιατί μετά δεν ξέρω τι θα γινόταν στο σπίτι. Περνάει το παιδί που μπροστά και είχε το κλασικό. Λεβέντη μου! Παλικάρι μου! Ήταν ίσως το πιο ωραίο στιγμιότυπο έχω ζήσει. Και πήρα λίγο και το αίμα μου πίσω και μία εκδίκηση. Μου έδωσε ένα άλοθη η γυναίκα αυτή, ότι πρώτον δεν είμαι μόνη σε αυτό. Δεν είμαι μόνη στις διαπραγματεύσεις και δεν είμαι μόνη που καταπατώ και οτιδήποτε συμφωνηθέ να έχει προηγηθεί, το σκίζω και το πετάω στον κάδο των απορριμμάτων. Αλλά αυτό το λεβέντι μου και το παλικάρι μου θα μου μείνει πραγματικά. Να είναι καλά, γυναίκα μου, φτιάξτε διάθεση. Ο λεβέντι και το παλικάρι δεν είδα αν γύρισε με το βλέμμα που γύρισε η κόρη μου όταν επιθετικά συνειδητοποίησε ότι είμαι κάπου εκεί κοντά και πάω να αποθανατήσω τις στιγμές. Την αγνόησα βέβαια, αλλά δεν μίλησα. Δεν μίλησα. Βγήκα λίγο μπροστά από τους άλλους. Όλο τον κόσμο τον έκανα στην άκρη για να μπορέσω έτσι να έχω μια καλή λήψη. Και με αυτό τον πόνο λοιπόν, αφού τον εξωτερήκευσα, νομίζω ότι δεν έχω πλέον καμία αμαρτία να κουβαλάω στις πλάτες μου, έστω και αν είπα ένα μικρό ψέμα στο παιδί. Σας αποχαιρετώ και σας λέω ότι αύριο πάλι θα είμαστε μαζί σας λίγα λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σε όλους, έρχεται ο Θάνος, Θάνος Σιαφάκας. Stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme. Life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear. Cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain. Saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Fuck off.